Här är NRK Nyheter klockan 11. Politiet i Innlandet menar de har avslöjat ett kriminellt nätverk som har drivit med narkotikaverksamhet. I allt 19 personer är arresterade över flera månader. Personerna är siktade för införsel, uppbevaring och sal av narkotika. Flera är också siktade för organiserad kriminalitet. Och politiet i Norge har samarbetat med spansk politi i den efterforskningen. Politiet i Agder har startat drapsetterforskning efter att två personer blev funnet döda i Lindesnes. Ifølge politiet blev de två funnet döda efter en allvarlig våldshändning. En person är också funnet död vid en bil i Mandal och politiet undersöker om det är något sammanhang mellan dessa. Insatsleder Patrick Wollen säger politiet blev varslad i natt.
Ja, vi fick melding 04:30 om en allvarlig våldshändelse. Sendte flera patruller till stedet. Och när patrullen kom fram så blev det funnet två döda personer på adressen.
Är det slik att folk må vara rädda? Är det slik att politiet nu letar efter en eller flera gärningspersoner här?
Det är ingenting som tyder på att folk trenger att vara rädda. Vi efterforskar framdeles saken och prövar att och finna ut hurvitt det är nog sammanhang och så är det så att vi önskar väldigt gärna få tips ifrån publikum där som de har hört eller sett något.
Och det var reporter Siv Kristin Selman som intervjuade politiet. I Frankrike är yttre högreleder Marine Le Pen funnet skyldig av underslått EU-midler. Påtalemakten menar hon och flera partifällor har missbrukt pengar de fick till arbete i Europaparlamentet och de har brukt dem till eget parti på en olovlig måte. Det är ännu inte känt vad straff hon får. Vålerenga fotboll har begynt att servera öl på kamp och målet är att folk ska dricka mindre. På ett avgränsat område blir det nu serverat alkohol för och under kampen och det är fotbolltillhängarna nöjda med.
Det är ju väldigt hyggligt. Äntligen har vi ett samlingspunkt för kamp som inte var hemma.
Det är ju väldigt hyggligt att man kan möta fler än bara de som avtaltes att möta i en lägenhet på Elsfyr då. Så är det något som är liksom extra hyggligt att du kan gå till ett samlingspunkt rätt slett och ta sig en eller två öl för kamp.
Klubben tror pubben ska föra till att tillskuarna dricker mindre alkohol för de reiser till stadion. Detsamma tror supporter Magnus Strand Moen.
Nej, du kan komma lite senare kanske. Inte drick så mycket hemma. Kan du ta dig pausa och slippa dricka så mycket för kamp.
NRK Nyheter, Marte Halser.
Du hører Godt Selskap med Magnhild Løvre i NRK PN+.
Når en morra gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som klønete og små, så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slite, da er det for sent å vite. Det er du som gjør din dag og tinning grå. Når skrikinga og skrålet blir litt mer enn du kan tåle, og du kjefter på en glede og en lek. Når du har glemt å leve midt i hverdagen og streve, og tålmodigheten din har satt sin strek, så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slite, da er det for sent å vite. Det er du som gjør din dag og tinning grå. Du er i kysten som de en gang seiler fra. Si meg, hvem stor og hvem liten da? Når framtidshavet ligger som et speil. Så blås din nevin inn I deres seil. Når lørdan blir til søndag, du ber en stille bønda om at unga ikke våkner klokka fem. Men vår Herre kan ikke love at du skal kunne sove når to små kommer inn med morgenklokka. Denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slite. Da det for sent å vite. Det du som gjør din dag og din grå. Så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine. En gang vil du savne slite. Da det for sent å vite. Det du som gjør din dag og ting til grå.
Louis Jacobi, hverdag, den jo så fin den her en del. Det du som gjør din hverdag trist og grå. Det kan jo være noe å ta med seg, kanskje. 9. april 1940, det var jo en I utgangspunktet en hverdag som alle andre det også, men vi vet jo hva som skjedde. Og nå nærmer det seg 9. april, og 85-årsdagen for angrepet på Norge, og Roseslottet. Det her spektakulære minnesmerket, tror jeg vil kalle det, over både okkupasjonen og motstanden mot den, nå ut på turné. Skaperen av Roseslottet, Vebjørn Sand, straks på plass I godt selskap.
C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer. Trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé. N'en parlons plus. Et la vie continue. Ça va pas changer le monde. Que tu changes de maison, il va continuer le monde. Et il aura bien raison. Les poussières du C'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as changé. Moi je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus, et la vie
Jour d'assin, ça va pas changer le monde. Det forandrer ikke verden. Det var for så vidt budskapet, I hvert fall titelen på den sangen der. Men gjesten min nå tror jeg egentlig innerst inn har lyst til å forandre verden gjennom kunsten sin. Jeg må jo si først at det Benoni, Vegard og Vebjørn som har navnedag I dag, 31. mars. Så gratulerer til alle dere som heter det, men spesielt til deg da, Vebjørn Sand.
Tusen takk.
Ja, du, hvordan har du det på dagen som antagelig ikke feires?
Jo, jeg måtte gå inn på Wikipedia og så sjekke betydningen en gang til, og det jo oppløftende. Altså, V kommer av det norrøne ordet vidja, som kan da bety noe hellig.
Ja.
Og det peker også mot hjem, offersted og kamp, og også det gotiske ordet prest. Så her det mye å leve opp til.
det må jeg si. Men ellers, hvordan har du det, vil du si selv da? Du må jo ikke si det bare bra, sånn som vi alltid sier når vi møter andre på gata. Du kan jo si det som det hvis du ikke har det bra også.
Du kan si vi mennesker... jo, når vi blir voksne, så det jo å finne det punktet mellom fornuftslivet og følelseslivet, og når I hvert fall jeg står opp på morgenen, så jo det å komme ut av en verden, altså drømmenes verden, mer underbevissthetens verden, hvor følelsene dominerende, så da det å komme seg opp og forsøke å overmanne det, som Søren Kierkegaard kaller den bitre lille morgenangsten, og gripe dagen og begynne å tenke riktig.
Ja.
Så jeg snakket med en god venn av meg her forleden, som også kunstner, og vi fant ut at vi som kunstnere hypersensitive mennesker, altså veldig mange av oss,
ja.
Og det jo, de fleste mennesker har jo på en måte et følelsesliv som de kanskje ikke slipper til I den grad følelsene spiller en veldig stor rolle I livene våre.
Ja.
Altså vi kunstnere, vi står jo opp hver dag, mange av oss uten fast inntekt, og vi lever av følelsene, og det et veldig sånt, egentlig et brutalt utgangspunkt for følelsesmennesker. Og så skal vi inn I dagen, og så skal vi på en måte mestre den. Det skal vi jo alle som står opp om morgenen. Men det er en øvelse egentlig hver dag å gripe den, men da det som den store hollandske 1600-tallsfilosofen Spinoza snakker om, altså at den rette menneskelige handlingen og tanken eller beslutningen, den står I et balanseforhold mellom fornuftslivet vårt og følelseslivet vårt. Altså barn, ja. De jo styrt av instinkter og følelser, men når vi blir voksne, så det også kunskap, historie, forståelse, psykologi, sosialisering, altså med alle de tingene som vi tilfører, kan man si, tankene våre da,
og følelsene.
Ja, altså det balanseforholdet mellom fornuft og følelser, og det er ferskvare, altså det hver dag når du står opp, så må du på en måte finne den balansen, så nå begynner jeg å få det ganske behagelig.
Nei, men det var jo veldig glad.
Du har gått på en liten tur, og jeg har begynt å tenke, og jeg har hatt noen fine samtaler på morgen, og da jeg, nå I fin balanse.
Ja, men så bra. Veldig glad for at du har kommet dit nå da.
Ja, ikke sant?
Ja, men du, Vebjørn Sand, det jo et svært kjent navn for de aller fleste, men du altså da kunstner som har vært både høyt og lavt og hvitt og brett I mange, mange år. Du har bodd og hatt atelier I New York, du har vært I Antarktis, du har vært på Grønland I kunstnerisk øyemed. Hva synes du forresten om Trump sine planer for Grønland, hvis du kan svare veldig kort på det?
Ja, jeg synes jo den oppførselen han viser der, eller hans administrasjon, uttrykker det samme som I mange andre situasjoner nå, at det uttrykk for en antidemokratiske tendenser. Og da må alle være spesielt våkne.
Ja,
så det jo uhyggelige perspektiver I mye det som den oppførselen og holdningen han og administrasjonen har til veldig mye nå.
Ja, og så har vi, bare for å gå videre da, det ting du har gjort, Leonardo da Vinci-brua, en av verdens kuleste brua, sier de som har greie på sånt. Og det jo ikke bare ei heller lenger I Oslo, det jo flere Leonardo da Vinci-brua. Og så det veldig mye mer, men så må vi til Roseslottet da, på Frognerseteren I Oslo. Men det jo ute på turné nå. Hvor det han akkurat nå?
Nå turnéen ferdig I Trondheim, og vi åpner I Ålesund nå til helgen.
Ja, og du har vært I Nord-Norge.
Ja, vi startet turnéen I Hammerfest, og så var det Narvik, Bodø, og nå det altså videre utover våren da.
Ja.
Så det Elverum, Mysen, Ringerike, Bergen, Larvik, Hallingdal, Kristiansand, og så det Fredrikstad I juni.
Ja.
Og så vi veldig opptatt av å få til en stor avslutning I Oslo til høsten. Da.
Mm. Du, det her Roseslottet, det har du jo skapt sammen med din bror, Eivindsand. Men hva det for noe egentlig, Roseslottet? Bare fortell kort om, så vi liksom der.
Ja, Roseslottet jo et stort, kunstverk, det jo en fysisk installasjon, altså et slott med himmelen som tak, kan man si.
Ja.
Og de som kommer til Oslo og ser opp mot Holmenkollen, så ser man da det ikoniske Holmenkollanlegget, og så ser man enda høyere, så vil man rett og slett se et gullslott stå og glittre der I solen, eller om man ser det om kvelden, så ser man det lyser i nattehimmelen.
Mm.
Og det som kunstverk jo nettopp at det kan spille på med flere lag av betydning, altså Roseslottet, det jo et sted som springer ut av, kan man si, eventyret om Soria Moria, at på toppen av disse blånene, eller fjellet, så skinner dette gullslottet som et sted som peker mot fremtiden og håp. Og det noe vi trenger I vår tid, så jo nettopp håp. Så Roseslottet, det hovedbudskapet, det menneskerettighetene våre, det frihetens menneskesyn, det et håp for fremtiden. Men bakteppet jo nettopp det som skjedde da Norge ble angrepet av Nazi-Tyskland. Jeg presiserer at det var Nazi-Tyskland og ikke Tyskland som angrep Norge.
Nei.
Og akkurat som vi nå snakker om Putin-Russland og Russland, og kanskje man snakker om Trumps USA og USA.
Ja.
Så det en viktig presisering. Norge mistet demokratiet sitt for 85 år siden, og fikk friheten tilbake for 80 år siden. Og Norge var jo da I en situasjon hvor mange måtte gripe til våpen, rett og slett, på mange forskjellige måter. Unge og eldre mennesker I alle aldre, villige til å offre livet for frihetskampen vår. Og Roseslottet, det et sted som man kan si minnes de som var villige til å gjøre det, men også offre fra krigen, og også tidsvitner som vi har reist rundt I hele Norge og møtt mennesker da som sto opp for friheten den gang vi ble frarøvet demokratiet vårt.
Så bra. Men det var jo et voldsomt prosjekt. Det kostet 50 millioner kroner, og du holdt på å knekke nakken på det.
Ja, jeg har vel kanskje ikke kommet meg helt ut av det enda, fordi du kan si det å jobbe med så store installasjoner, og utenfor oss så kan man si den statlige kulturfinansieringen, så det å gå inn med alt man har selv.
Mm-hmm.
Så jeg solgte jo leiligheten min I New York og tok jo også opp lån for å finansiere Roseslottet, og så kom det jo til også veldig viktige bidrag, noe fra myndighetene gjennom andre finansieringskanaler enn kulturpenger da.
Ja.
Og også viktige bidrag fra støttespillere og Hans Herman Horn Stiftelsen som også sammen med forsvarsdepartement nå med å finansiere denne store turnéen vår.
Men samtidig så sier du at du, det litt sånn etterslep der enda, og du sliter litt med det.
Nå jobber jeg med å betale lånene.
Ja, ja.
Så, så det jo, du kan si, men det helt fritt. Ikke sant? Altså, dette noe jeg selv har valgt, så, så jeg skal ikke...
Men det var jo viktig for deg å få gjennomført det da.
Ja, for meg så var det, du kan si at jeg har jo egentlig valgt å leve et liv. Det å velge å være kunstner innebærer at det en veldig, veldig usikkerhet. Altså, vi, som jeg har sagt innledningsvis, vi står jo opp hver morgen uten fast inntekt, så du kan si det jo å gå inn i en veldig utrygg tilværelse, og spesielt da hvis man skal lage store kunstprosjekter eller lage arenaer for å formidle kunst, så er det å gå inn med det man har. Det jo sånn jeg har valgt å leve livet mitt, og det har jo selvfølgelig også en pris, hvis man vil si det, så ser det sånn da.
Du, Vebjørn Sand, du blir med oss videre, men nå skal vi høre på musikk som du selv har veldig lyst til å høre, og det Dag Frøland og Levende Lys, og hvorfor det?
Jo, det jo det overraskende som har skjedd i vår tid, at vi må som europæere gjenfinne oss, ja, altså gjenoppdage hva det å være en europæer. Og derfor så denne teksten til Dag Frøland så blitt så uhyggelig aktuell. Så når vi hører på den, lytt godt til det Dag Frøland synger om.
Jeg fødtes som barn av et kjendet Europa, ruinen som bløtte i hjel. Kulturen fra Weimar og Stratford og Neiven ble knust som et gresk kapitel. Og Heine og Goethe og Platon og Sokrates byttet vi gladelig mot. Sinatra og Cola og softice og peanuts og Yankee skramlende skrot. Men våre levende lys brant i Europa. Et i Berlin, et i Aten, et i Paris. Et fra Voltaire, et fra Pascal, et fra Spinoza. Flammet og brant før de forsvant med Hitlers forlis. Men Pantheons guder har våknet av Pentagons gudløse lek med en ild. Marsjerende kvinner, vår tids vestalinner, vil trosse tyrannenes spill. Men hjertene fryser, triumfbuen lyser så kaldt over ukjent soldat. Men Place d'Étoile en blomst av Chagall, hør den synger så desperat. Men dine levende lys, moder Europa, en Sacré-Cœur, en Notre Dame, nær katedral. Lys i Belfast, Roma og Reims, Wien og Warszawa, som vern mot Moskva, mot USA, mot hver vandal. En gang var du ammen som vugget hver greker og roer så blitt på ditt skjøt. Men så falt du sammen, hver slaver og kveker erklærte deg nærmest for død. Men Akropolis lever, full fønix som svever av asken på ny og på ny. Skal fly i protest, dels mot øst, dels mot vest, som vil fylle ditt hjerte med bly. Tenn dine levende lys, barn av Europa, barn av Berlin, barn av Aten, barn av Paris. Gå ikke ensomme og frys rundt i Europa. Vi her av mennesker som levende lys. Tenn dine levende lys, barn av Europa, barn av Berlin, barn av Aten, barn av Paris. Gå ikke ensom og frys rundt i Europa. Vi en her av mennesker som
dine levende lys over Europa, sang Dag Frøland med sin egen tekst her da. Og den var det du som har bestemt at vi skulle spille Vebjørn Sand. Og jeg skjønner jo hvorfor.
Ja, det blir bare sterkere og sterkere å høre disse ordene fra Dag Frøland.
Ja, ikke sant. Og vi snakket om Roseslottet, men du, hvordan i alle dager tar du med deg der i landet rundt? Hvordan gjør du det?
Ja, nå står jo Roseslottet, eller moderskipet, det står jo der, så det ikke noe som forandret. Så det åpent hver dag.
I Oslo, ja.
I Oslo, åpent hver dag hele året.
Mm-hmm.
Så det som vi har med rundt jo først og fremst en scene forestilling, altså vi har tatt Roseslottet til scenen,
ja.
Og det dans, det vi, Eimund og jeg, vi på scenen som skuespillere, vi har musikk, altså det et samarbeid med Forsvarets musikkorps, vi har animasjon, vi har film, vi har altså, det en total opplevelse, Eimund og jeg kaller jo Roseslottet for en sansearena,
mm-hmm.
Så de som kommer og ser forestillingen, de vil oppleve Roseslottet på en helt annen måte,
ja.
I et samarbeid med flere andre veldig, veldig dyktige kunstnere.
Akkurat, så her rett og slett turnévarianten av Roseslottet.
Ja.
Men du, Vebjørn Sand, du jo en av våre aller største kunstnere, det må vi si. Men du må kanskje takke bestefaren din for at du ble kunstner i utgangspunktet, eller?
Ja, først og fremst vil jeg takke foreldrene mine, og faren min, han jo kunstner, og det å vokse opp i et sånt et miljø som vi gjorde. Vi malte jo og laget geometriske former. Det også, Roseslottet veldig basert på geometri.
Mm.
Så det jo min far også, han har jobbet med geometri hele livet. Så egentlig alt det som både Eimund og jeg holder på med, det kommer jo fra han. Men bestefaren min, han tegnet, kan man si, mer klassisk. Og han åpnet en verden for meg, som barn jeg lærte egentlig å tegne voksentegninger, for å si det sånn, ganske tidlig, og derfor så ble det en større utfordring, og jeg kom aldri ut av den bobla. Man får jo spørsmål ofte når begynte jeg da å tegne og male, og jeg sier at som barn så tegner vi alle og maler, og jeg var et barn som aldri slutta.
Ja, akkurat. Jeg måtte bare fortsette.
Og det jo det med barn, de kan jo lære et fremmedspråk veldig, veldig raskt. Og det, også vi barn, hvis vi blir utfordret, så kan vi lære mye mer, raskere enn vi egentlig tror. Og derfor så har jeg også, når jeg reiser rundt på pop-up-turné sammen med min bror Aune, så har jeg ofte også malekurs for barn, og da lærer jeg de barna det jeg lærte av min bestefar.
Ja, akkurat.
Rett og slett mer avanserte grep for å... Og da blir det altså den mestringsfølelsen, den kan jo bli... resulterer i at man fortsetter med dette her.
Ja, fantastisk. Men du, en gang holdt jo hele kunstnerkarrieren din på å gå fullstendig i oppløsning på grunn av oljemaleriene du jobbet med da.
Ja, det jo det å være kunstner jo risikofylt på mange måter, og når vi for å male så bruker vi jo løsemidler eller terpentin da, og jeg befant meg i en, for å si det kort, en bil på fjellet i 1991, og det var en for stor konsentrasjon av løsemidler i den bilen jeg satt sammen med min venn Arne Paus og malte, og da etter det så fikk jeg rett og slett et terpentinsjokk, og fikk veldig problemer med å male, og hver gang jeg luktet løsemidler eller så fick jag reaktioner, alltså synsförstyrrelser och enorma smärtor. Så jag måste då på något sätt pröva och orientera mig. Det gick inte över och så måste jag rätt och slett för jag ville ja, jag ville leva vidare och jag fick ju väldigt tungsinn då och klarte att träna mig upp med god hjälp av väldigt duktiga psykologer och psykiater och kom mig tillbaka och finna andra måter att uttrycka mig på och det blev att jobba med stora projekt och det hade jag aldrig trodde att jag kunde mästra.
Nej.
Men det första blev ju då ett isslott som stod akkurat där Roseslottet nu står
ja,
efter mina resor till Antarktis och det blev en förlösning för mig och resa till Dronning Maudan och genuppdaga mig själv som konstnär på en annan måte. Men nu
är tog det da?
Nej, jag vill säga si det tog hela 90-talet hvor jeg rett og slett i hovedtrekk ble prosjektskaper og ut av dette isslottet som jeg nevnte, så ble jo denne stjernen på Gardermoen født
ja.
og så ble det disse broene som jeg jobbet med på flere steder i verden. Jeg bygde også en isbro i Antarktis, en på Grønland som ble nevnt, som en sånn del av sånn klimaprosjekt og en foran FN-bygningen i New York og i København under COP15-møtet der i 2009, så det var jo kjempeprosjekt, bare det å bygge disse broene,
ja,
som en del av et sånt kan man si et vi kaller for humanismens broer, altså bygge broer rundt på kloden, for å bruke det som en metafor for å spenne broer mellom mennesker og kulturer, det jo tanken og formen til disse isbroene, den står i Roseslottet nå.
Ja,
og den siste broen som ble bygd, den ble bygd altså ved Leonardos slott i Amboise, der kan man se den. Og den første, den står altså utenfor Oslo over E18.
Ja.
Så det var Leonardo-broene som har vært veldig viktig for meg. Altså.
Ja, ja, det skjønner jeg det. Men du, det betyr at du merker det ikke noe lenger til den her løsemiddelforgiftningen som ga deg dere for voldsomme smertene og synsforstyrrelsene den gangen.
Jeg følte jeg tappte mange år på 90-tallet og dro til New York og etterutdannet meg for å komme ordentlig inn I malingen igjen. Og siden 2000 så har det gått veldig fint, og det jo det jeg egentlig vil fremover, å jobbe hovedsakelig som maler, så nå går det veldig bra.
Det godt å høre, og når vi har hørt på, ja, for nå skal vi høre på Arve Moen Bergseth en liten stund. Hvorfor skal vi det?
Ja. Han altså, jeg må si, en av de fineste artistene vi har, og altså som barnesanger, altså, så jo han og Aksel Rykvin helt, I verdenstoppen. De har jo senere kommet til stemmeskiftet, som vi vet, men bare å høre på Arve Moen Bergseth før han kom I stemmeskiftet. Og det også nå om våren, altså det så klokkerent og så vakkert, og det lyd av vår. Bare hør på dette her.
Ingen tvil om at Arve Moen Bergseth har en sølvstrupe, eller guldstrupe, eller hva vi skal si ved Vebjørnsand. Han var jo en meget ung gutt da denne folkesongen ble spilt inn på 80-tallet en gang. Så takk for at du plukket den. Men nu skal vi altså snakke litt om krig igjen. Altså de menneskelige omkostningene ved krig. All krig som du opptatt av, da Vebjørn sa han. Du møtte en gang et tidsvitne som opplevde bombene over Guernica, som inspirerte Pablo Picasso til hans mest kjente verk, tror jeg. Og det her tidsvitnet var da 14 år, da katastrofen eller forbrytelsen inntraff. Hva var det som gjorde mest inntrykk under det møtet med den da veldig godt voksne mannen?
Ja, det jo nettopp det med barn og krig og møte med dette tidsvitnet som altså opplevde utslettelsen av Guernica, det peker mot det traume som har hengt over verden siden. Altså Guernica ble jo bombet i 1937, og det var det tyske altså Luftwaffe til Hermann Göring som utslettet Guernica. Og det som gjør Guernica spesielt, og dette tidsvitnets beretninger unike, jo nettopp at med Guernica så kom det et nytt traume inn i verden, for man hadde aldri opplevd at hele byer ble utslettet fra luften på denne måten her. Og siden så har altså dette traume hengt over oss, og det peker jo mot atomvåpen. Så totalutslettelse av byer, det stammer altså fra dette som skjedde den 26. april 1937.
Ja, og i dag har vi Ukraina, vi har Gaza. Hvor mye tenker du på dere?
Det jo nettopp eksempler på hvor galt det kan gå når makter styres etter andre menneskesyn enn humanismen. Mm. Og det som hovedbudskapet til Roseslottet, det tar jo ut, det jo menneskesynet vårt som utgangspunkt. Vi skal jo snart feire 17. mai, og uten et humanistisk menneskesyn så kunne ikke Eidsvollsmennene skrive grunnloven vår. Nei. Og det jo disse vidunderlig vakre åpningssetningene i menneskerettighetene, at alle født frie, alle har et likt iboende menneskeverd og like menneskerettigheter. Og alt totalitært, uansett forkledning, det kommer i mange, med mange ansikter, det setter seg over individet og skal kontrollere det, undertrykke det eller drepe det. Og det vi ser av krig i mange, sine mange variasjoner, det jo noe nettopp hvor uhyrlig det kan gå når man ikke har og lever etter et humanistisk menneskesyn. Mm. Så det jo det som utfordring, spesielt i dag, hvor man ser nettopp at humanismen og demokratiske verdier under press på den måten det nå.
Men du jo også opptatt av at det å være menneske, det handler om at vi faktisk har muligheten, hver enkelt av oss, til å ta valg. Vi kan velge enten det som bra eller det som dårlig. Hvorfor det så mange som velger det som dårlig? Eller i hvert fall så mange mektige da, som gjør det?
Ja, det det jo et evig mysterium, og det har mange, mange forklaringer, naturligvis. Men det jo nettopp mangelen på et humanistisk menneskesyn, og derfor så det jo så uhyggelig å se hva som skjer rundt oss nå, hvor demokrati og det humanistiske menneskesynet sånn under press, og demokratiet, det jo som en sti i skogen. Det må vi gå opp hele tiden, og for at den ikke skal gro igjen, denne stien. Mm. Og derfor så det nettopp nå i våre dager at vi som europæere må rett og slett gjenoppdage hva det å være en europæer, og hva som å være et fritt menneske, og da jo opplysningstidens idealer og verdier helt sentrale, og det som peker altså mot frihetens menneskesyn, som utgangspunktet for våre valg, eller bør være det da.
Men du, kan jo gi oss et veldig konkret eksempel nå på det å være menneske, og det å være villig til å ta et valg. Det var en som heter Josef Scholz, som var soldat i Nazi-Tyskland. Hva var det som skjedde? Han fikk jo en spesiell død, kan vi si.
Ja, han, det en legende eller en sann fortelling om den tyske soldaten Josef Schultz som, som nektet å være med på en masseinnrettelse. Og han tok av seg hjelmen, la fra seg geværet og gikk ut av rekka av de som sto og skulle henrette noen partisaner i Serbia i 1941. Så ble han stilt opp med dem og skutt. Så han, kan man si, han valgte å være et fritt menneske. Så lenge han levde, og han måtte også bøte med livet for det valget.
Ja.
Så det jo nettopp det med totalitære krefter. Diktaturet, det trenger vår frykt og vår lydighet. Demokratiet trenger vårt mot.
Men du, det her Roseslottet, det var jo tanken at det skulle til Tyskland også. Det skjedde ikke. Hvorfor ikke?
Det jo noe som kan skje. Altså, vi hadde en tysk politiker som besøkte Roseslottet, og hun sa at vi trenger Roseslottet i vår tid, og så forsøkte å finne muligheter for å få det til Tyskland. Så det jo store prosjekter og operasjoner å få et sånt, noe sånt rundt omkring, så det kan jo absolutt skje.
Ja, men var det ikke fordi at dere ville være for smertefullt? I Tyskland, da det var snakk om det?
Nei, jeg følte ikke det. Du kan si at Roseslottet, okay. Det jo oppkalt nettopp etter det andre Tyskland, etter en tysk motstandsgruppe som da kalte seg for den hvite rose. Og,
som Josef, var en motstandsbevegelse.
Ja, som var en motstandsbevegelse. Ja. Og jeg ble jo godt kjent med den siste som levde frem til i forrige fjor, som er Trautula Frenz, som jeg møtte i South Carolina. Og i Roseslottet så står det også en stor hvit rose til minne om denne motstandsgruppen, og Trautes portrett står ved siden av rosen. Så derfor er det nettopp som jeg nevnte innledningsvis, ikke Nazi-Tyskland, altså det var Nazi-Tyskland som angrep Norge og ikke Tyskland, det må skille mellom totalitære krefter og den giften som spiser seg inn i en befolkning. Og i Roseslottet så er det et sitat som man kan lese når man går inn, at den som sover i et demokrati våkner opp i et diktatur. Og derfor så er det nettopp å vende seg mot andre krefter, og det handler om Roseslottet handler om individ og individets valg.
Nettopp, for det har vi. Et hvert individ har et valg. Skal vi, etter å ha hørt på tyske, vil jeg tro da, Helene Fischer, hun tysk?
Ja, når jeg sto og valgte i Roseslottet, så hørte jeg mye på europeisk musikk, og vi hører jo veldig, veldig mye amerikansk musikk, og det finnes skatter og mennesker, altså store artister som egentlig helt ukjente for oss i Norge, sant. Og ja. Helene Fischer en utrolig stor artist, hun den største stjernen i Tyskland, og ut på kvelden, og jeg trengte å, kan man si, holde energien oppe, så kunne jeg spille Helene Fischer. Dette jo en morgensang, da. Så, men den, det så nydelig å høre på, så den synes jeg vil dele med andre.
Und du bist sie.
Morgen früh küss ich dich wach.
Åh, ikke det nydelig?
Jo, altså om morgenen kysser jeg deg våken. Blir det det?
Ja, det blir det. ja, det det altså så vakkert.
Ja, Helene Fischer. Du, det jo nesten sånn, det blir jo et sånn kjempehopp egentlig nå da, ifra krigens elendighet og ja, alt det som har med det å gjøre, krig, de menneskelige omkostningene ved krig, og portrettmesterskapet. Jeg synes liksom vi måtte snakke litt om det da, for det jo de siste ditt siste holdt på å si blikk inn I offentligheten eller det vi har sett av det siste, det jo portrettmesterskapet som fortsatt ligger på NRK TV, vil jeg tro og det var jo litt rart, jeg tror det var veldig mange som syns det, at du ikke vann det mesterskapet når du først var med, for du var jo den etablerte og ja, skolerte og veldig anerkjent portrettmaler. Da. Hva syns du selv? Hva tenker du?
Ja, jeg følte vel, som sikkert også andre gjorde, at jeg ikke malte det svakeste portrettet I den semifinalen, men jeg kom fort over det og du kan si jeg følte også at det var flere kan man si uttrykk som konkurrerte mot hverandre akkurat som man I en musikkonkurranse har liksom klassisk mot jazz og pop og sånt, at de konkurrerer parallelt mm. så vinner den på en måte den, ja, den beste låta de dommerne har som jeg har sagt litt spøkefullt eller med noe alvor at ikke meg som sin favorittkunstner og valgte annerledes så Julie hun en veldig maler veldig friskt og frimodig og sikkert og var veldig hyggelig at hun vant
ja, men det var røst sagt, det bra du jo en klassisk billedkunstner og kjent for å Ja, jeg mener jo at du kjent for å kritisere den såkalte modernismen. Du får nyansere den hvis det ikke stemmer.
Ja, så det som jeg har kritisert jo at det ikke finnes undervisningstilbud I klassisk figurativ kunst på vår høyeste utdannelsesinstitusjon, altså kunstakademi eller kunsthøyskolen I Oslo.
Nei, det finnes ikke undervisning.
Nei, og det jo et stort tap, og det jo flere og flere som påpeker. Og også hvordan modernismen blir favorisert hjertet når det gjelder den offentlige kulturpolitikken og hvem som får stipender, utsmykningsoppdrag, og så videre og så videre. Og at da det en urettferdighet i dette som... som mange reagerer på.
Det burde ha vært plass til begge deler. Klassisk billedkunst og moderne kunst.
Helt klart.
Ja, men Nur er helt sikkert ikke den eneste av... Ja, jeg helt sikker på at det masse lytter av oss som har fått med seg den serien om familien Nerdrum. Og jeg trodde jo liksom at du og Odd Nerdrum var veldig enige i kunstsyn, men du ikke så... For han jo veldig kritisk til modernismen, men du egentlig ikke det. Du mener det bør være plass til begge dele.
Ja, altså, det mye jeg kan kritisere modernismen for, men det som mitt hovedpoeng jo nettopp det med manglende undervisningen her til lands, i det som det mest avanserte kunstformen. Ja. Jeg bare si at det det meste av det Nerdrum mener og så gjør jeg beundrer og har veldig respekt for og jeg tror denne serien som har slått ned som en bombe I landet den var nettopp et uttrykk for et behov endelig så ser man altså I en reality-serie på TV det snakkes om Rembrandt og Platon og Kant og så jobbes det med å lage avanserte bilder og unge mennesker de skriver dikt og jeg kan betjene instrumenter og utgive det I et tidsskritt som heter Civilisasjonen. Det uttrykk for at vi har et behov for forankring og en sammenheng og se linjer tilbake til antikken og humanismens kilder. Det jo noe av denne serien et uttrykk for.
Men det håp for den klassiske kunsten når det ikke underviser seg, som du har sagt, altså det kan jo ikke tegne I hånd?
Ja, nei, jeg sa jo det etter å ha studert på Kunstakademi I Oslo at ingen av professorene kunne tegne en hånd. Det var en debatt I NRK I 91.
Ja, det har det blitt bedre etterpå.
Nei, det ble en opprettet en professorstilling, men så forsvant den igjen. Gudmund Hernes fikk jo et stortingsvedtak for nettopp å øremerke midler til det, og det varte noen år, og så var det bort igjen.
Ja.
Så det jo nettopp det at de som ønsker en veldig avansert utdannelse, og de må dra til utlandet. Så jeg dro også til New York, og man kan dra til Italia, og så videre. Ellers så det også miljøer for det, som for eksempel Nerdrumskolen, men kunstanatomi som på en måte nøkkelen til å forstå form, det blir en del sånne tekniske ting, men det får man ikke I Norge, det tilbudet finnes ikke her. Så en helhetlig god skolering som det finnes innenfor musikk, innenfor dans, innenfor ballett, innenfor alle andre kunstformer, det det ikke for billedkunst, og det et stort tap for hele, ja, det det for et så for en så høystående og kan man si rik nasjon som Norge.
Ja, nei, men da fikk du sagt det, og ja. Du har jo et poeng altså, det finnes innenfor andre kunstformer, men ikke innenfor kunsten, billedkunsten. Du, Vebjørn Sand, det var veldig hyggelig å ha deg på besøk her I godt selskap.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, og så får du feire navnedagen med mat. Du skal vel forberede tur til Ålesund nå da, med rosekåte.
Ja, nå det jo Ålesund neste.
Ja, og så det resten av det sørlige Norge, og ellers så kan jo roseslottet, altså det opprinnelige roseslottet, bivånes og nytes og reflekteres over på Frognerseteren I Oslo da, stadig vekk. Som sagt, takk, Vebjørn Sand.
Tusen hjertelig.
Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on a sunny side.
masquerade, but I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street.
Det var Ella Fitzgerald, On the Sunny Side of the Street. Jeg heter Magnhild Øvre og overlater ganske straks nu mikrofonen og studio til min kollega Jørn Haudemann Andersen. Det snart klart for Jukebox. Takk for at du hører på PN+.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We'll go on down to Jackson. Go ahead and wreck your,
honey, I'm gonna snowball Jackson.
See if I can.
When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, you turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. But they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cake. They'll lead you round town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man.
Yeah, we're going to Jackson, ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper.
Her NRK Nyheter klokka 12. Ytre høyreleder Marine Le Pen nektes å stille som kandidat ved det franske presidentvalget om 2 år. Det klart etter at en dommer har gitt henne et 5-årig forbud mot å stille til valg. Forbudet en del av dommen etter at hun kjent skyldig i å ha underslått EU-midler. I Myanmar skal det være en uke landesorg etter jordskjelvet i helga, ifølge militæret i landet. Over 1700 mennesker så langt funnet døde, og mange tusen skadet. For folk dette blitt en dobbel krise, sier Marte Nilsen, seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO.
Det var allerede sterk mistillit. Det borgerkrig. Det har vært borgerkrig i mange tiår, men særlig de siste 4 årene så har den vært veldig intens. Militærjuntaen kontrollerer under halvparten av landet. Humanitære katastrofen var allerede til stede. Mangler mat, medisiner til store grupper. Og så får man et sånt enormt jordskjelv i tett bebygde strøk opp på det hele.
I dag kommer den kinesiske utenriksministeren til Moskva. Det Russlands utenriksminister Sergej Lavrov som har invitert Yang Yi til et offisielt besøk i Russland. Reporter Jan Espen Kruse sier det et viktig møte.
Forholdet mellom Russland og Kina det har blitt veldig mye viktigere de siste årene. Den kinesiske utenriksministeren skal møte sin russiske kollega Sergej Lavrov her i Moskva. Og jeg ville vel bli overrasket om han ikke også skal treffe president Vladimir Putin, selv om det ikke annonsert på forhånd. Men besøket skal vare i hele 3 dager, så det legger stor vekt på det.
Skal du på en helgetur til London, eller kanskje se favorittlaget ditt spille? For å komme med på flyet til Storbritannia må du nå huske å søke om lov til å reise inn i landet. Fra i morgen må nordmenn og andre europæere ha innreisetillatelse, sier vår korrespondent på de brittiske øyer, Gry Blekastad Almås.
Det jo en innreisetillatelse som man må skaffe seg elektronisk, og som passet da må ha registrert for at man skal få komme inn i Storbritannia. Så om det en fotballtur, eller om det en shoppingtur eller ferie på et eller annet vis i Storbritannia, så må man sørge for å skaffe seg det på forhånd. Og dette jo noe mange vant til fra andre land, men i Europa vi ikke så vant til å måtte ordne med det, så litt uvant og noe å tenke på ekstra.
Ja, du må også huske å søke minst 3 dager før du skal reise, og da varer tillatelsen i 2 år. Det usikkert hvor lenge E6 blir stengt etter steinraset i Sel kommune i Gudbrandsdalen. I formiddag skal geologer fra Statens vegvesen undersøke området. NRK Nyheter, Kari Ørstavik.
Dette Jukebox med Jørn Høydemann Andersen i NRK P1+.
Got a wife, got a family, earn my living with my hand. Rolling still downtown Birmingham. My daddy was a barber, the most unsightly man. He was born in Tuscaloosa, he died right here in Birmingham. Birmingham, Birmingham. Got a big black dog. name is Dan. Live in my backyard in Birmingham. It's the meanest dog in Alabama. Get him, Dan.
Vær hilset, vær især til mandagens jukebox, hvor det alltid du og dine ønsker om en låt, en sang eller musik som skal kvittres ut over eteren de neste to timene I NRK P1+. Randy Newman tok fint av seg åpningen, tok seg av åpningen I dag med Birmingham, fin låt, og som mange lyttere vet da. Nå skal vi holde på I to timer, og det både e-post, radioapp og telefonsvarer som de kommunikasjonsverktøyene du bruker til å formidle din ønskemusikk til oss. Og for eventuelt nye lyttere så det Jukebox hver dag, I hvert fall mandag til fredag, og vi gjenhør på søndager. Vi skal til Rolf.
Hei, Jukebox. Det Rolf som ringer fra Engelsviken. Jeg ringer egentlig for kameraten min, Ove. Han rimelig musikalsk. Har sunget I kor, spiller piano og gitar. Han også interessert I instrumenter. Han kunne fortelle meg at engelsk korn et treblåsinstrument. Høres... merkelig ut, men han har jo vel rett. Nå har han hengt seg opp I trombonen, og en musiker som heter Jack Teagarden. Ring til Jukebox, sier jeg. De finner sikkert en plate til deg. Men nei, det synes han skummelt, og PC vet han knapt hva Så derfor spør jeg, kan dere hjelpe ham?